Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. U saobraćajnoj nesreći kod Niša troje migranata poginulo, desetoro povređeno. Vozač pobegao. Sa kompanijom Airbus Helicopter se zaključen ugovor o nabavci 9 helikoptera za potrebe Vojske Srbije i MUP-a. Postignut sporazum o prekidu vatre u Siriji, kaže Vladimir Putin, i najavljuje smanjenje ruskog vojnog prisustva u Siriji. Raspisan javni poziv za upravljanje rudarsko-topioničarskim basenom Bor. Skupština Beograda usvojila budžet za 2017. godinu. Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv moskovskog CSKA u 15. kolu Evrolige. Sutra pretežno sunčano i hladno, u planinskim predelima oblačno uz provejavanje snega, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviša dnevna 3 stepena. Troje migranata iz Afganistana poginulo je rano jutros na autoputu u smeru od Niša ka Beogradu kod sela Draževca. Dva migranta su stradala na licu mesta dok je jedno dete povredama podleglo postizanju u Niški klinički centar.
U tu ustanovu naknadno je dovedeno još jedno povređeno dete. Ukupno je povređeno 10 migranata i oni su zbrinuti u bolnici. Nesreća se dogodila kada je vozilo marke Passat udarilo u zaštitnu ogradu. Policija intenzivno traga za vozačem koji je pobegao sa lica mesta.
Nesreća kod Niša još jednom je pokazala sa kakvim se problemima susreću migranti i žrtve trgovine ljudima. Dok državni sekretar Ministarstva za rad Nenad Ivanišević tvrdi da država čini sve da se obračuna sa tom vrstom kriminala, iz nevladinog sektora upozoravaju da je ključ u boljoj primjeni zakona i efikasnijoj azilnoj proceduri. Pripremila Đuđice Dragaš.
Nesreća u kojoj je stradalo troje ljudi pokazala je da krijumčari ne prezaju ni od čega, ali i da je najsigurnije da se migranti uredno registruju i smeste u prihvatne centre, kaže državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja Nenad Ivanišević.
Svako ko se registruje može bez problema da putuje, ne mora da koristi usluge krijumčara, a s druge strane nema ni razloga, zato što spisak koji se razmenjuje s kolegama iz Mađarske jasno određuje redosled kada neko odlazi. Mi smo zemlja koja je podnela više stotina krivičnih prijava protiv ljudi koji krijumčare migrante, za nas je to neosporno krivično delo i mislim da smo zemlja koja se najozbiljnije bori sa tom pojavom koja nažalost u celom svetu sada jeste u ovom svetlu migracije i mi ćemo se i dalje boriti.
Tačno je da država pokušava da reši problem krijumčarenja, ali ta borba je u ovom trenutku osuđena na neuspeh, kaže direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. On upozorava da je reč o kriminalu u kojem se vrti veliki novac, a pogoduje mu i restriktivna politika na granicama.
To je sve jako teško na terenu kada imate u vidu da krijumčarske mreže sada sve više funkcionišu kao kompanije. Oni imaju ljude koji se bave logistikom, imaju samo ljude koji su vozači, imaju samo ljude koji se bave smeštajem i svi oni ne znaju ko njima koordinira, od koga dobijaju odluke, već su pojedinačno angažovani za neku naknadu da to rade.
Iako Srbija ne može mnogo da učini kako bi isprečila migracije, može da unapredi svoju azilnu proceduru i tako bar malo poboljša položaj migranata, kaže Đurović.
Ona mora da bude mnogo bolja. Pre svega kada govorimo o smeštaju izbeglica koje dolaze kod nas, njihovom razmeštanju po centrima, smeštenim kapacitetima, brzini azilnog postupka. Sve to mora da se unapredi da bi izbegli isto ovakve situacije, da ljudi lutaju od centara do centara, da u jednom nema mesta da idu u drugi, ali to je sve na bazi, na osnovu primene postojećih propisa.
Nenad Ivanišević nada se da će u tome pomoći i novac koji je upravo stigao iz Evropske unije. Nešto više od 7 miliona evra biće, kako kaže, potrošeno za plaćanje troškova centara duž cele migrantske rute, uključujući i komunalne usluge, hranu i zapošljavanje ljudi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Rudarsko-topioničarski basen Bor raspisao je poziv za pružanje usluga profesionalnog menadžmenta i savjetovanja u upravljanju. Borski gigant traži 10 novih direktora kako bi unapredio poslovanje, povećao profitabilnost i reformisao organizaciju cele grupacije koju čine nova topionica i rudnici bakra u Boru i Majdanpeku. Stranim i domaćim kompanijama koje se bave upravljanjem dat je rok da ponude dostave do kraja aprila sljedeće godine. O tome šta od novog rukovodstva očekuju zaposleni, predstavnici države i ekonomisti, detaljnije u prilogu Milice Rilak.
10 direktora sa iskustvom u oblasti rudarstva i metalurgije, spremnih da reorganizuju RTB grupu, povećaju dobit i osvoje nova tržišta. Takve ljude traži RTB grupacija. Spremna je da ih odabere posle 28. aprila, do kada sve ponude potencijalnih menadžera moraju da budu predate. U međuvremenu je, prema rečima ministra privrede Gorana Kneževića, poslovanje borske kompanije stabilizovano, a sa nekima od potencijalnih partnera se vode razgovori o strateškoj saradnji, bilo da je reč o preuzimanju upravljanja ili privatizaciji.
Razgovara se sa dosta partnera, ali niko neće kupiti mačku u džaku. Rade nekoliko firme dijagnostiku RTB Bora da bi znali sa čime raspolažemo i da bi znali na koji način da njihovu zainteresovanost pretočimo u neki ugovor o strateškoj saradnji ili privatizaciju RTB Bora.
Predsednik sindikata Nezavisnost u RTB-u Dragan Jankucić kaže da zaposleni od novog menadžmenta očekuju da obezbede redovne zarade kao u proteklih 8 godina, ali naglašava da bi buduća uprava trebalo da položi finansijske garancije za dobro obavljanje posla, kako se ne bi ponovilo loše iskustvo sa Smederevskom železarom.
Jer videli smo da prvo je izabran menadžment, pa je u početku kao postizao rezultate, a onda kada je vlada shvatila da je taj menadžment obmanuo, onda su oni napadali vladu, a vlada nije mogla bukvalno da se odbrani od njih, jer su ugovori bili loši, nije bilo depozita, nije bilo ništa, pa ja sad mi nećemo da se ponovi u RTV tako nešto, zato tražimo neku garanciju.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević mišljenja je da je poziv za angažovanje novog menadžmenta trebalo da usledi kada država kao vlasnik razreši sve nelogičnosti oko funkcionisanja RTB-a, umjesto da se to stavlja u zadatak budućoj upravi.
Dosta je bilo loše organizovana čitava grupacija Bora i koštala previše poreske obveznike, a bez jedne dobre analize da li je bilo moguće i pri dosadašnjim cijenama imati manje rashode i manje troškove. Ovo prosto neće ništa promijeniti. Biće malo možda skuplja ta takozvana profesionalna uprava i bit će priznanje jedino da do sada nije bila profesionalna.
Buduću upravu dočekat će za početak čistiji bilansi kompanije. Letos je, podsjećamo, usvojen plan reorganizacije kojim je otpisano 900 miliona od ukupno 1.200.000.000 evra nagomilanih dugova RTB Bora.
U budžetu za 2017. godinu po prvi put je iskazana finansijska pomoć od 2 milijarde dinara na koju će moći da računa RTB Bor. Član Fiskalnog saveta Nikola Altipar Makov u intervju za Radio Beograd 1 ocenio je da takav vid subvencija predstavlja transparentniji i održiviji način rešavanja problema u preduzećima gubitašima nego dosadašnje, kojim se prećutno dozvoljavalo da oni gomilaju gubitke.
Ukoliko je već to politika da se tim državnim gubitašima dozvoljavaju sredstva pomoći, da se to radi na jedan transparentan način, da je manje loše da se to transparentno iskaže u budžetu, nego da im se prećutno dozvoljavaju velike docnje, pa da one u ogromnim iznosima isplivavaju, kao što smo sad imali u slučaju RTB Bora ili petrohemijskog kompleksa, ili kao što nažalost sad imamo u sve većem broju lokalnih samouprava. Pa kada svi vidimo u budžetu koliko nas košta da izdržavamo te gubitaše od Bora pa nadalje, onda će se stvoriti neophodna podrška za završetak tih reformi.
Kaže član Fiskalnog saveta Nikola Altipar Makov. Ministarstvo odbrane i unutrašnjih poslova zaključila su sa kompanijom Airbus Helicopters ugovor o nabavci 9 helikoptera za potrebe Vojske Srbije i MUP-a. Kako je saopšteno, naše bezbednosne službe se tako opremaju poslednjom generacijom helikoptera namenjenih izvršavanju najzahtevnijih misija. Ugovorom je predviđena i nabavka rezervnih delova, alata i dokumentacije, ali i transfer tehnologije za održavanje tih letelica. Potpisivanju su prisustvovali ministar odbrane Zoran Đorđević, ambasadorka Francuske u Srbiji Christine Moreau i ambasador Nemačke Aksel Dittmann. Premijer Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o situaciji u regionu, odnosima u Bosni i Hercegovini i odnosima Srba i Bošnjaka.
Dodik je rekao da je srpski narod u BiH pod stalnim pritiscima pojedinih predstavnika zapadnih zemalja, naročito američke ambasade, ali i bošnjačkog rukovodstva koje, kako je naveo, Republiku Srpsku poredi sa terorizmom. Naglasio je da se Srpska osjeća ugroženom, a srpski narod obespravljenim. Premijer Vučić je poručio da će Srbija, u skladu sa Dejtonskim sporazumom, ali i zbog činjenice da pripadamo istom narodu, podržavati opstanak Srpske i da neće dozvoliti njeno egzistencijalno ugrožavanje.
Šef diplomatije Ivica Dačić zadovoljan je načinom na koji Srbija prilazi pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, ali ne i brojem otvorenih poglavlja, jer on, kako je rekao, ne odražava stvarni napredak koji je Srbija ostvarila proteklih godina. U intervju Radio Beogradu 1 Dačić je kazao kako očekuje da će i u narednom periodu biti uslovljavanja bilateralnim pitanjima koja inače ne bi smela biti predmet pregovora o članstvu u uniji.
Mi želimo jedan konstruktivan prilaz, to znači da razgovaramo o svim spornim pitanjima sa bilo kojom zemljom Evropske unije, ali svakako nećemo dozvoljavati da bilo ko ponižava Srbiju i da na takav način bez ikakvih realnih potreba niti razloga, bez ikakvog objašnjavanja u čemu je problem, blokira napredak Srbije u evropskim integracijama. To je nešto što mora da se promeni ne samo zbog naših pregovora o članstvu EU, nego ukoliko želimo mir i stabilnost u regionu.
Ceo razgovor sa ministrom spoljnih poslova možete čuti na našem programu od 17:05 u emisiji Sveti mi u 2016.
Predstavnici Hrvatske organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava privedeni su na informativni razgovor pošto su u Jasenovcu prelepili spomen obeležje na kojem je uklesan ustaški pozdrav "Za dom spremni". Ta organizacija je objavila da će policija Novske njihov predmet proslediti državnom tužilaštvu Hrvatske i da će ih možda teretiti za krivično delo. Saopštili su i da hrvatske institucije gone one koje stanu u odbranu temeljnih načela države. Mediji su javili da je nalepnica u međuvremenu uklonjena sa spomen ploče.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv 4 osobe zbog zločina počinjenih nad zarobljenim vojnicima JNA u Velikom parku u Sarajevu. Optužnica se odnosi na zarobljavanje, ubistvo i skrivanje tela 8 pripadnika JNA srpske nacionalnosti iz aprila 1992. godine. Optuženi su Dragan Vikić, Jusuf Pušin, Nermin Uzunović i Mladen Čovčić, prenosi Radio Televizija Republike Srpske.
U Kosovskoj skupštini usvojen je predlog rezolucije kojom se zahteva rušenje potpornog zida podignutog u severnom delu Kosovske Mitrovice u blizini mosta na Ibru. U rezoluciji se navodi da Kosovska skupština gradnju tog zida tretira kao politički potez i da ga zato već u januaru treba ukloniti.
U nastavku novosti dana, vesti iz sveta, u središtu pažnje dešavanja na Bliskom istoku, predsjednik Rusije Vladimir Putin potvrdio je da je postignut sporazum o prekidu vatre u Siriji i da će njegovi garanti biti Moskva i Ankara. Putin je najavio i smanjenje ruskog vojnog prisustva u Siriji. Iz turskog ministarstva spoljnih poslova poručuju da sporazum isključuje grupe koje su Ujedinjene nacije označile kao terorističke organizacije. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Sirijska vojska je objavila da od ponoći, kada treba da stupi na snagu sporazum o prekidu vatre, obustavlja ratna dejstva na teritoriji cele zemlje. Dogovor koji su postigle Rusija i Turska isključuje Islamsku državu, Front al-Nusra i sve s njima povezane grupe. U ovom trenutku postoji spremnost za početak mirovnih pregovora, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Potpisane tri dokumenta.
Tri dokumenta su potpisana. Sporazum o prekidu vatre između sirijske vlade i naoružane opozicije, paket mera za kontrolu prekida vatre i deklaracija o spremnosti da se pristupi mirovnim pregovorima.
Mirnih pregovora po sirijskom ureguliranju.
Putin je na sastanku s ministrima spoljnih poslova i odbrane ukazao na to da su sporazumi vrlo krhki i da zahtevaju posebnu pažnju i strpljenje.
Sada je potrebno da se uradi sve kako bi se osiguralo da ovi sporazumi stupe na snagu, da bi pregovarački tim koji se trenutno formira što je pre moguće došao u Astanu.
Strpljenje.
7 glavnih opozicionih grupa u Siriji, koje imaju oko 60.000 boraca, podržalo je prekid vatre, naveo je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Da je deo pobunjenika pristao na taj plan, potvrdio je Reutersu i šef političke kancelarije pobunjeničke grupe Fastakim, Zakarija Malahivđi. On je dodao da primirje ne uključuje područja koja su pod kontrolom Islamske države. Iako Moskva nastavlja da podržava predsjednika Sirije, šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu nagovestio je kako Ankara ne želi da u proces sirijske tranzicije bude uključen Bašar el-Asad. Imao je poruku i za Vašington.
Naoružavanjem pobunjenika protiv sirijskog režima, Amerika pomaže glavnom neprijatelju, Islamskoj državi.
Prethodno je ruska vojska u Alepu našla velika skladišta municije zaostala posle povlačenja pobunjenika. Rakete su, kako navode ruski izvor, pravljene u Bugarskoj, Nemačkoj i Americi.
Žestoki sukobi u Iraku.
Iračke snage su jutro se nastavile bitku za Mosul, koji je u rukama Islamske države. Na ulicama odjekuju eksplozije i pucnjave. Vojska, uz pomoć avijacije, specijalnih jedinica i policije, sprovodi ofanzivu u više predgrađa Mosula. Oslobađanje tog posljednjeg urbanog uporišta Islamske države u Iraku ograničilo bi džihadiste na boravak isključivo u Siriji.
Ruske bezbednosne službe uhapsile su 7 ljudi osumnjičenih za pripremu terorističkih napada u Moskvi za novu godinu prema naređenju Islamske države u Siriji. Federalna služba bezbednosti je objavila da su uhapšeni spremali napade automatskim oružjem i eksplozivom na mestima sa puno ljudi. Hapšenja su sprovedena u autonomnoj republici Dagestan u Severnom Kavkazu.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su mogući razlozi pada aviona Tupoljev 154 u Crno more ljudski faktor i tehnička greška. Ističe se da u avionu nije bilo eksplozije, ali se još uvek ne isključuje mogućnost terorističkog napada. Iz službe ruskih vazduhoplovnih snaga za bezbednost letova rečeno je da na telima putnika i na olupini aviona nisu pronađeni tragovi vatre niti eksplozije. U međuvremenu su ronioci pronašli i treću crnu kutiju. Stanje dve prethodno pronađene kutije je zadovoljavajuće i očekuje se da će dekodiranje zapisa uskoro biti završeno.
Bogoljub Karić sutra dolazi u Srbiju kao slobodan čovjek, ali kako najavljuju iz njegove porodice, neće tužiti državu za, kako kažu, višegodišnji nepravedni postupak. Gosti našeg magazina Talasanje smatraju da bi za pravičan epilog slučaja Karić, ali i slučaja Dinkić, najbolje bilo da tužilaštvo objavi sva saznanja do kojih je došlo u istrazi. Opširnije u prilogu Mirjane Nikolić.
Iako je porodica Karić ranijih godina podnela brojne tužbe protiv nekadašnjeg ministra Mlađana Dinkića, danas za progon ne krive njega, već bivšeg premijera Vojislava Koštunicu, protiv kojeg najavljuju tužbu. Poslanik pokreta Snaga Srbije Dragomir Karić tvrdi da su sve optužbe protiv Bogoljuba bile političke sa ciljem otimanja Mobtela.
Oteta je kompanija i prodata je za 1.830.000.000 evra, a 2000 preduzeća, gospodin Bubalo, kao ministar za privatizaciju se hvalio, prodato, to jest privatizovano, za nekih 2 milijarde. Znači, Dinkić je bio samo izvršilac tih grubih radova. Njega možda treba juriti za druge stvari, uništenje banaka, tog finansijskog krvotoka Srbije. Imaju oni 1000 stvari zašto bi mogli da odgovaraju.
Za programskog direktora Transparentnosti Srbije Nemanju Nenadića Karićeva eventualna odgovornost za izvlačenje novca iz Mobtela mogla je biti samo sekundarna.
Primarna je odgovornost predstavnika države u toj firmi. Neki ljudi su tu predstavljali taj državni interes, tih 49%, neki ljudi su sedjeli u državnim organima i kontrolisali šta se tu dešava. Znači, ako je neko omogućio da se na taj način izvlači novac, njegova odgovornost je primarna.
Novinar Blica Vuk Cvijić podsjeća na slučajeve Mihalja Kertesa i Stanka Subotića Caneta i kaže da nije prvi put da tužiloštvo neočekivano odustane od gonjenja ili dozvoli da slučaj zastari.
Ja ne vjerujem da može nešto da se desi ozbiljno u Srbiji, a da premijer nije obavešten, tako da sumnjam da nije bio u toku sa ovim postupcima šta se dešava. Imamo, i to se primećuje u izveštajima Evropske unije, izveštajima koji prate pravosuđe, da mi imamo jako velike utice izvršne vlasti, to je političkih stranaka na pravosuđe. To se ne smanjuje, čak imamo utisak i da se pojačava posljednjih godina.
Naši sagovornici su saglasni da je od odustajanja tužilaštva mnogo bolje bilo da je sudski postupak završen i donesena pravosnažna presuda. Podatke o dosadašnjoj istrazi, kažu, ne očekuju, kao ni izveštaje o prodaji Mobtela koji su proglašeni za državnu tajnu.
Suđenje osmorici žandarma optuženih za napad na braću premijera Srbije i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog tokom parade ponosa 2014. godine odloženo je u Višem sudu u Beogradu. Novi datum biće naknadno određen. Kao razlog odlaganja naveden je smrtni slučaj u porodici sudije.
Odbornici Skupštine Beograda usvojili su budžet za sljedeću godinu. Gradska kasa će iznositi oko 100 milijardi 403 miliona dinara. Gradonačelnik smatra da je budžet realan, poručuje da se nastavlja sa politikom štednje i da neće biti novih zaduživanja. Opozicija kritikuje budžet. Pripremila Milka Babić.
U budžetu Beograda za sljedeću godinu planirano je više od 87 milijardi dinara prihoda i 84 milijarde rashoda. To će omogućiti da se nastavi sa ulaganjima. Novih kredita neće biti, prihodi su realno planirani, a grad je na putu da potpuno konsoliduje javne financije, rekao je obrazlažući predlog budžeta gradonačelnik Siniša Mali. Novac će se davati za projekte koji zaista poboljšavaju kvalitet života građana.
I planiramo kupujemo novih autobusa, čistilica, novih kontejnera, novih kamiona za zimsku službu Beograd puta. Očekuje nas radovi i završetak rekonstrukcije Trga Slavija, bulevara Oslobođenja. Završćemo pristupne saobraćajnice za stanicu Prokop. U oblasti socijalne zaštite, ako budžet nam je isti, samo što za razliku od vas smo vratili te stare dugove ove godine i sljedeće godine nemamo nijedan zaostali dug, ni po kom osnovu.
Gradske opštine dobit će 9,7 milijardi dinara. Vlast objašnjava da je to više nego ove godine, dok opozicija upozorava da su neke opštine oštećene i to po kriterijumu političke podobnosti. Balša Božović iz Demokratske stranke tvrdi da je budžet za sljedeću godinu nezakonit i štetan. Upozorava da se ne zna kako vlast planira da potroši novac.
Milijarde su u pitanju za koje ne znamo gde odlaze. Sa njima se finansiraju privatni projekti, Beograd na vodi, gde tendere dobijaju firme Srpske napredne stranke. Budžet za 2017. godinu je duboko nepravedan, zato što je 800 miliona dinara opredeljeno više za plate funkcionera, 4,7 milijardi manje za socijalna davanja. Ne može fontana koja svetli i svira da bude nešto sa čim će Beograd da se razvija u 2017. godini.
Opozicija tvrdi da nas vrlo brzo očekuje rebalans budžeta. Njihove zamjerke su ostale bez odgovora vladajuće koalicije, jer posle izglasavanja budžeta nisu želeli da ih komentarišu.
Bliže se novogodišnji praznici, a uz njih idu i petarde. Iako je kupovina pirotehnike maloletnicima zabranjena, na to se često ne obaziru ni roditelji, a pogotovo ne ilegalni prodavci koji žele brzu i laku zaradu. I pored pojačane inspekcije, praznično veče mnogi ne provedu u slavlju, već u bolnici. Detaljnije Marina Bajić.
Zakon o oružju i municiji koji izglasan proletos zabranio je maloletnicima da kupuju čak i proizvode iz takozvane sitne pirotehnike, u koju spadaju petarde i slabiji vatrometi. To raduje doktora Branislava Trifunovića, specijalistu dečije hirurgije u Tiršovoj. Kaže da svaka proslava kod dece rađa i nove ideje šta sve raditi s petardama.
Stavljaju i u nos, i uši, i usta, ko može više da izdrži. Imali smo prilike da se sretnemo sa veoma teškim povredama i očiju, i lica, ruku, prstiju, koje mogu da idu do vrlo teške povreda, tipa amputacije.
Bolje sprečiti nego lečiti. Problem je međutim što se ilegalni i kupci i prodavci snalaze, tvrdi Rodoljub Maksović iz Komunalne policije Beograda. Maloletnici poturaju starije drugove da pazare za njih, a ilegalni prodavci lako prepoznaju kontrolu i pobegnu.
Mi smo dosta vidljivi u uniformi kada izađemo da postupamo i da vršimo kontrolu. Kazna je za takvu vrstu prekršaja 5000 dinara. Ono što je bitno je da mi takvu vrstu robe oduzimamo na licu mesta.
Pored ilegalne prodaje, zakon zabranjuje i korišćenje pirotehnike u zatvorenom ili prostoru gde ima puno ljudi. Tačno je čak određen i nivo buke do kog može da se ide pri upotrebi pirotehnike. Policija, međutim, ne može da iskontroliše sve, tvrdi Milan Vazović iz sektora za vanredne situacije MUP-a.
Jednostavno treba da se utiče na svest i da se eventualno kaznena politika malo promeni, da sankcije budu malo jače. Pirotehnika nije samo neka ružna stvar i neka povređivanja, ima i jako lepih vatrometa, sve to može da izgleda i mnogo lepo.
A lepo znači i da ne uznemiri druge, novorođenčad ili teško bolesne koji možda žive u našoj blizini. Ako se eksperimentiše, pirotehnika je u više od 90% slučajeva opasna upravo za one koji je koriste, upozoravaju stručnjaci.
Kako sada stvari stoje, mnogi će novu godinu dočekati u krevetu uz limunadu, vitamin C i čaj. Institutu za javno zdravlje Srbije Batut do sada je naime prijavljeno više od 50.000 obolelih od gripa. U Vojvođanskom institutu su zabeležena 4 smrtna slučaja koja se mogu dovesti u vezu sa oboljevanjem od gripa. Svi umrli su bili hronični bolesnici i prethodno se nisu vakcinisali protiv gripa. Vojno-medicinska akademija je tim povodom od danas potpuno zabranila posete. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Francuska humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo dopremila je u srpske enklave na Kosovu i Metohiji 12 tona pomoći vredne više od 85.000 evra, kao i 80 ovaca za socijalno ugrožene porodice. Osnivač te organizacije, Arno Gujon, najavio je da će volonteri u narednih nekoliko dana na celom Kosmetu nastaviti s distribucijom nove odeće i obuće, školskog pribora i igračaka za decu. Gujon je u maju postao srpski državljanin i dobio pasoš i ličnu kartu naše zemlje.
Novogodišnji koncert Beogradske filharmonije, tradicionalno najtraženiji nastup tog orkestra, i ove godine će se održati u dva termina. Večerašnji koncert počinje u 20 časova u Kolačevoj zadužbini, a drugi je zakazan za sutra na istoj sceni. Detaljnije Irina Dukić.
Kao uvod u romantično praznično raspoloženje, Beogradska filharmonija će na novogodišnjim koncertima dočarati stil i atmosferu Amerike u prvoj polovini 20. veka, kada su kulturnom scenom vladali džez i brodvejski mjuzikli, objašnjava PR filharmonije Jelena Milašinović.
Iz tog razloga smo baš želeli da evociramo neke malo i nostalgične, praznične atmosfere u zvuke Bernsteina, to će biti divertimento za orkestar, zatim Šostaković džez svita, tako da smo u temi na jedan drugi način.
Beogradskoj publici će se prvi put predstaviti i kineski solista, 16-godišnji džez pianista pod pseudonimom Abu.
Wunderkindi vrlo su zastupljeni kada je ova nacija u pitanju, ali svakako da imamo džezera iz Kine, nešto što će biti vrlo tipično, a on će upravo to umeće pokazati u Gershwinovom koncertu je i Nef, i Ja imam ritam Gershwina također, pod upravom Fabrisa Bolona. Ove novogodišnji koncert je da evocira tu pravu prazničnu raspoloženju koju, eto, nažalost, sada samo nekako vidimo u filmovima.
Prazničnu atmosferu sa filmskog platna uživo će moći da osete i čuju svi oni koji su na vreme nabavili ulaznice, koje su za novogodišnje koncerte Beogradske filharmonije već rasprodate.
Na Bijenalu u Veneciji iduće godine Srbiju će predstavljati projekat Enklava slikarstvo, posledica ovakvog života umetnika Vladislava Šćepanovića, Milene Dragićević i Dragana Zdravkovića. Ministarstvo kulture je za nastup naše zemlje na Bijenalu izdvojilo 20 miliona dinara. Projekat Enklava će biti izložen u paviljonu Srbija u Veneciji od 10. maja do 26. novembra. U novostima dana i još jedna vest koja je rastužila ljubitelje filma, nažalost ove godine je bilo mnogo takvih vesti.
Poznata glumica zlatnog doba Hollywooda, Debbie Reynolds, umrla je u 85. godini, dan posle smrti ćerke, također glumice Carrie Fisher, poznate po ulozi princeze Leje u serijalu Ratovi zvezda. Posle ćerkine smrti, Debbie Reynolds je pozlilo i hitno je prebačena u bolnicu. Ostaće upamćena po ulozi u mjuziklu Pevajmo na kiši.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv moskovskog CSKA u 15. kolu Euroligi. Utakmica koja se igra u Beogradskoj areni počinje u 19 časova. Trener crveno-belih Dejan Radonjić kaže da će meč biti težak jer se sastaju sa najboljim evropskim klubom, ali da će učiniti sve da zvezda bude dostojan rival.
Osim što odlaze u kompletnom sastavu, za nas nije baš dobar moment jer su doživjeli poraz u prošlom meču protiv Fenerbahča na njihovom parketu, pa je naravno samim tim i dodatno još da utiče na kvalitet njihove igre, a oni kad igraju dobro, oni su najbolji.
Mnoge je iznenadila sinoćnja objava Ane Ivanović da se povlači iz tenisa. Ona je na svom Facebook profilu napisala da se povlači jer više nije u stanju da pruži maksimum na terenu. O Ani Ivanović, Stefan Kovačević.
Hvala ti, Ana. Naslov je na sajtu Svetske teniske federacije, posle objave Srpkinje da u 29. godini završava karijeru. Zbilja bila je izvanredna. Imala je meteorski uspon. U 18. osvojila je prvu titulu, od 15 koliko ima u svojoj riznici trofeja. Najvrednija je ona sa Roland Garrosa iz 2008. kada je i postala najbolja tenisarka sveta. Biranim rečima o Ani Ivanović govori i nekadašnji selektor naše Davis Cup reprezentacije, Radmilo Ermenulić.
Bila je jedno lice koje su svi obožavali, bila je korektna na terenu, igrala je odlično jedan ofanzivan tenis, imala je dobar volej, što je čudno za žene, jer obično igraju samo sa osnovne linije. Mislim da je u pravom trenutku dao izjavu da prekida svoju karijeru, jer sigurno da je bolje, s obzirom da je povređena i da ne može da trenira, sigurno ne bi mogla da postiže nikakve uspehe.
Ana Ivanović je u kontinuitetu 11 godina bila među 20 najboljih igračica sveta. Na njenom saldu je 480 pobjeda i 225 poraza. U trenutku napuštanja tenisa zauzima 63. mesto na WTA listi.
Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda Svet i mi i u jubilarnom 50. izdanju daje pregled najvažnijih svetskih aktualnosti u godini iza nas. Centralno mesto u emisiji posvetili smo evropskim integracijama i međunarodnom položaju Srbije. Autori priloga su novinari i dopisnici spoljnopolitičke rubrike, a urednik i voditelj je Slaviša Stojković. Emisija Svet i mi je na talasima prvog programa Radio Beograda u četvrtak 29. decembra u 17 sati i 5 minuta.
Među javom i među snom.
Van vremena i prostora. Među javom i među snom.
Šta je obeležilo kulturu u godini koju ostavljamo?
Na vrhovima prstiju.
Iza kulisa. U sinemaskom.
U boji. U plavom.
U prozi.
Jednosatni pregled najvažnijih događaja u 2016.
Među javom i među snom.
Petak, 30. decembar, od 17.05. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 3 stepena, u Nišu minus 1. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru maho mraz, u toku dana pretežno sunčano i hladno, u planinskim predelima oblačno uz provejavanje snega. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviša dnevna do 3 stepena, u Beogradu pretežno sunčano i hladno. Jutarnja temperatura minus 5, najviša dnevna 1 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kom vas čeka Stevan Kovačević.